Ευχαριστούμε τον Θεό και πάλι. Έτσι, τελευταίο ημίωρο, σήμερα 31 Δεκάτου 2013, μιλάμε για τον κατακλυσμό του Νόε και για τα Σόδομα και τα Γόμορα και μας εξηγεί πολύ παραστατικά ο Χριστόφορος την τοποθεσία, τη γεωγραφική και χωρική των Σοδόμων και των Γομόρων. Και σήμερα θα ακούμε.
Ναι, δόξα τω Θεώ. Από τα τέτοια που διαβάσαμε από το Λόγο του Θεού, φαίνεται ότι τα Σόδομα και τα Γόμορα βρισκόντουσαν στο νότιο άκρο της νεκρής θάλασσας. Είπαμε, αναφέραμε τα εδάφια όλα, μετά επαναλάβουμε. Θα διαβάσω ένα εδάφιο τώρα από το Δευτερονόμιο, στη σελίδα 203, στο κεφάλαιο ΚΘ, εδάφιο 23. «Πας ο τόπος αυτής είναι με θείο και άλλας κατακεκαυμένος, ούτε σπήρεται, ούτε βλαστάνει, ούτε χόρτος αυξάνει επ' αυτής, κατά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων, της Αδαμά και Σεβοήμ, τας οποίας κατέστρεψε ο Κύριος εν το θυμό αυτού και εν τη οργή αυτού». Μας ξεκαθαρίζει εδώ πέρα ο Λόγος του Θεού ότι μετά την καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων δεν φύτρωνε τίποτα εκεί πέρα. Άρα είναι σίγουρο ότι πρόκειται για το βόρειο μέρος από την νεκρά θάλασσα που ακόμα και σήμερα ποτίζεται. Αντίθετα, το νότιο μέρος είναι ακριβώς όπως θα περιγράφει ο Λόγος του Θεού. Και είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Βλέπουμε εδώ πέρα ότι κατέστρεψε ο Κύριος 4 πόλεις. Η μία γλίτωσε, η Σιγόρ, εξαιτίας του Λότ. Και επίσης έχει ένα αντίστοιχο εδάφιο όταν κατέστρεψε ο Κύριος τα Σοδόμα και τα Γόμορα στο Ιώτα Θήτα της Γέννησης. Λέει στο 23, ο ήλιος ανέτειλε επί την γη ότι ο Λότης ήλθε εις Σιγόρ. Και έβρεξε ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορα θείων και πυρ παρακυρίου εκ του ουρανού. Και κατέστρεψε τα σπόλεις ταύτας και πάντα τα περίχωρα και πάντα στους κατοίκους των πόλεων και τα φυτά της γης. Βλέπουμε δηλαδή ότι έγινε μια πλήρης και τέλεια καταστροφή. Και μάλιστα μας λέει εδώ πέρα ότι καταστραφήκαν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι πόλεις και τα φυτά. Δόξα τω Θεώ. Βέβαια, πολλές θεωρίες υπήρχαν για το πού μπορεί να βρισκόταν τα Σόδομα και τα Γόμορα μέχρι το 1973, χωρίς να υπάρχει κάποιο στοιχείο, οι εικασίες ήταν ότι βρισκόταν στον πάτο της νεκράς θάλασσας. Όμως κάτι τέτοιο δεν μπορεί να ίσχυε, γιατί γνωρίζουμε ότι η νεκρά θάλασσα δεν ήταν πολύ διαφορετική από ό,τι είναι σήμερα. Μάλιστα είχε πιο πολύ νερό παλιότερα. Τα τελευταία χρόνια, λόγω της υπεράντλησης του Ιορδάνη, είχε αρχίσει η νεκρά θάλασσα και από το νότιο τμήμα αποκαλύπτεται. Και μάλιστα αυτό έδωσε και μια φορμή εκείνη την εποχή, κοντά στο 1970, να γίνουν κάποιες έρευνες στο νότιο τμήμα της νεκράς θάλασσας, το οποίο αποκαλύφθηκε και όπου δεν ανακαλύψαν απολύτως τίποτα. Όμως, εξετάζοντας πιο προσεκτικά τα στοιχεία, έγινε μια προσπάθεια από το 1973 και μετά να γίνουν εξκαφές στην περιοχή νότια της νεκράς θαλάσσης, όπου και πραγματικά τα στοιχεία τα οποία βρέθηκαν ήταν συνταραχτικά. Ανακαλυφθήκαν δύο πόλεις, οι οποίες με βάση τη βιβλική αφήγηση και τα ευρήματα τα οποία βρέθηκαν εκεί πέρα, τις έχουν αντιστοιχήσει στα Σόδομα και τα Γόμορα, τις δύο πόλεις. Οι άλλες δύο πόλεις δεν έχουν βρεθεί ακόμα. Βρέθηκαν τάφοι, μάλιστα ομαδικοί τάφοι, και το συγκλονιστικό είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι τα αρχαιολογικά στοιχεία δείχνουν ότι οι πόλεις καταστράφηκαν ταυτόχρονα και η αιτία ήταν η φωτιά.
Για ποιο λόγο?
Για ποιο λόγο? Καταρχήν, το ότι καταστράφηκαν ταυτόχρονα φαίνεται από τα αγγεία που υπήρχαν και όλα αυτά τα ευρήματα, τα οποία δείχνουν την περίοδο, βοηθάνε τους αρχαιολόγους να προσδιορίσουν επακριβώς την περίοδο στην οποία έγινε η καταστροφή. Δηλαδή βρεθήκαν καρποί κλεισμένοι μέσα σε αγγεία. Βρεθήκαν τέτοια στοιχεία τα οποία ήταν αντίστοιχα στις πόλεις. Επίσης η στρωμάτωση των εξκαφών και όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης, Το συγκλονιστικό είναι ότι η περιοχή εκεί πέρα έχει το μεγαλύτερο θυάφι σε εξωτερική επιφάνεια από τα περισσότερα μέρη της γης. Παρότι στην περιοχή δεν υπάρχει καμία ηφαιστειακή δραστηριότητα, η οποία είναι δικαιολογική κάτι τέτοιο, εντούτοις υπάρχουν πετρώματα τα οποία εσωκλίνουν κρυστάλλους θείου σε περιοχτικότητα 96%. Να σκεφτείτε ότι τα ηφαιστειακά πετρώματα έχουν περιεχτικότητα σε θείο που φτάνει μέχρι 40%.
Μιλάμε για καθαρό θειάφι δηλαδή.
Ναι. Υπάρχουν δηλαδή θύλακες οι οποίοι έχουν άκαυστο μέσα θειάφι, γιατί υπάρχει και καμένο θειάφι πολύ, το οποίο βρίσκεται σχεδόν καθαρή μορφή. Δηλαδή είναι στο 96-98%.
Και μας έλεγε στο φορέ ότι κάπως είναι σε κρυσταλλική μορφή, το οποίο αυτό γίνεται μόνο σε μεγάλες θερμοκρασίες.
Ακριβώς. Ανέστη, μπορείς να μας αναφέρεις τη μορφή του θείου, την κρυσταλλική, στην οποία βρέθηκε.
Αν και νομίζω ότι είσαι πιο ειδικό σε αυτό το θέμα, όμως θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό έτσι πολύ σύντομα ότι παρακολουθώντας ένα σχετικό λιγόλεπτο ντοκιμαντέρ, πράγματι αυτά που αναφέρεις έτσι θα βάλουμε να τα δουν και οι ακροατές μας με εικόνα και ήχο. Ερευνητές οι οποίοι πάνε στην περιοχή ψηλαφούν τα σημεία των πετρωμάτων τα οποία θρηματίζονται γιατί έχουν προέλθει από κάψιμο. Τα πόδια τους πατάνε και βουλιάζουν μέσα στη στάχτη. Φαίνονται απομεινάρια κτηρίων και τυχών τα οποία είναι έχουν καεί εντελώς και έχουν καλυφθεί έτσι από σκόνη και είναι και σημεία, όπως λέει ο Χριστόφορος, όπου θύλακες, πολύ ωραία, σαν τρύπες, σαν εσοχές δηλαδή, από τις οποίες αντλούν κομμάτια θείου που έχουν περιεχτικότητα 96-98%, σχεδόν καθαρή μορφή θείου δηλαδή, και μάλιστα είναι σε μια κρυσταλλική μορφή που λέγεται μονοκλινής, αν θυμάμαι καλά, σε χημικούς όρους, που σημαίνει ότι ο σχηματισμός αυτής της κρυσταλλικής δομής του θείου μπορεί να έχει προέλθει μόνο από πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Καθώς επίσης και τα γύρω πετρώματα τα οποία υπάρχουν δεν εμφανίζουν την συνήθη δομή των παράλληλων στρώσεων, τα strata layers που αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής, αλλά είναι σχηματισμοί ακανόνιστοι, οι οποίοι μπορεί να έχουν προέλθει μόνο από ιονισμένα υλικά, δηλαδή πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
Ωραία. Οπότε όλα τα στοιχεία συνηγορούν ότι έχουμε καταστροφή πόλεων, ταυτόχρονη καταστροφή πόλεων. Το μέσο ήταν η φωτιά και το θιάφι, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και ακόμα και σήμερα, μιλάμε τώρα 4.000 χρόνια μετά, στην ίδια περιοχή δεν φυτρώνει και δεν υπάρχει καθόλου δραστηριότητα.
Είναι κάτι το οποίο το αναφέρει και ο Ιούδας. Είναι τις αναφέρεις σαν το παράδειγμα.
Αμήν.
Παράδειγμα οι οποίες υπήρχαν και εκείνη την εποχή και τις βλέπαν όλοι. Δηλαδή βλέπαν ότι η περιοχή εκεί πέρα ήταν καμένη με θυάφη και φωτιά.
Μπορείς και ήταν
ένα ζωντανό παράδειγμα για όλους τα Σόδομα και τα Γόμορα.
Επίσης μας είχες πει, Χριστόφερε, νομίζω ότι λόγω της γεωγραφίας της περιοχής, τον εστραμμένο ποιή, αυτό βοήθησε στο να εγκλωβιστεί και να παραμείνει αυτή η φωτιά και το θείο χωρικά σε εκείνη την περιοχή, και έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα αυτό που λέει διασώθητη στο όρος. Δηλαδή ο Λότ, η οδηγία στο Λότ ήταν να αναβεί προς τη Σιγόρ και να διασωθεί προς το όρος, έτσι ώστε η φωτιά που θα πέσει να μην τον φτάσει. Και βέβαια φτάνουμε και στο θέμα της Σάρας, έτσι μια πολύπτη επισήμανση. Υπάρχουν δύο σχολιασμοί. Ο ένας λέει ότι ήταν άμεση τιμωρία του Θεού. Η άλλη λέει ότι ολιγόρησε η Σάρα κοιτώντας προς τα πίσω.
Όχι, η Σάρα η γυναίκα του
Λότ. Συγγνώμη, ναι. Η Σάρα είναι η γυναίκα του Αβραάμ. Η γυναίκα του Λότ, δεν μας λέει το όνομά της ο Λόγος του Θεού. Ολιγόρησε η γυναίκα του Λότ, κοιτάζοντας να καίγεται περιουσία και η καρδιά ήταν προσκολλημένη εκεί, και την κατέφθασε το θιάφι και η φωτιά, τα οποία βέβαια την κρυσταλώσανε.
Και πολύ ωραία έτσι λέει ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας για τα δύο αυτά περιστατικά, τον κατακλυσμό και την καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρων, λέει για το δεύτερο, για τα Σόδομα και τα Γόμορα, ένα σχόλιο που δεν το λέει για τον κατακλυσμό, ότι είναι, λέει, παράδειγμα των μελλόντων να σεβώσει. Δηλαδή, ένα παράδειγμα που έδωσε ο Θεός να διατηρηθεί και στο μέλλον. Και πράγματι βλέπουμε ότι μέχρι σήμερα, στις μέρες μας, αυτό το παράδειγμα υπάρχει. Δεν έχει χαθεί στα βάθη των αιώνων, δεν έχουν καταστραφεί τα στοιχεία. Υπάρχουν, έχουν διαπιστωθεί επιστημονικά και είναι και σήμερα παράδειγμα αυτών που πρόκειται να σεβήσουν στο μέλλον, δηλαδή στην εποχή μας.
Επίσης, να προσθέσω κάτι, ότι η τέφρα που υπάρχει εκεί πέρα στην περιοχή σήμερα και τα πετρώματα αποτελούνται από θηγικό ασβέστιο και επίσης ανθρακικό ασβέστιο, τα οποία και τα δύο είναι παραπροϊόντα της καύσης του ασβεστόλιδου μαζί με θιάφη.
Τι ωραία.
Ασβεστόλιδος ήταν το κύριο υλικό από το οποίο φτιάχνανε τα σπίτια τους εκείνη την εποχή. Δηλαδή αυτό που λέει η εγγραφή, ότι ο Θεός κατέστρεψε τις πόλεις. Δηλαδή δεν κάηκαν μόνο οι άνθρωποι και τα φυτά, κάηκαν και τα σπίτια.
Τα πάντα.
Τα πάντα. Τα απομεινέρια τα βλέπουμε μέχρι σήμερα. Και επίσης κάτι τελευταίο το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ότι πριν η γη εκεί πέρα ήταν έφορη. Υπήρχε δηλαδή πότισμα, υπήρχε άρδευση και υπάρχουν μελέτες οι οποίες έχουν δείξει ότι η περιοχή εκεί πέρα καλλιεργείται. Υπήρχαν δηλαδή βρήματα από κριθάρι, από σιτάρι, από σταφύλια, από σίκα.
Δηλαδή αρχαιολογικά βρήματα που δείχνουν γεωργική...
Ακριβώς, ότι υπήρχε γεωργική, από ότι υπήρχε καλλιέργεια στην περιοχή εκεί πέρα, αντίθετα με αυτό που βλέπουμε σήμερα.
Άρα δεν θα μπορούσε να ήταν πάντα έτσι η περιοχή όπως είναι σήμερα, με το θείο, με τη στάχτη, ήμουν άγονη, αλλά κάποτε ήταν έφορη και ξαφνικά έγινε έτσι όπως...
Για κάποια αιτία
έγινε έτσι όπως είναι σήμερα.
Και ωραία, όλα αυτά μας αυξάνουν πραγματικά την επίγνωση και την αγάπη για το Λόγο του Θεού. Και αφού αυτά τα δύο παράξενα γεγονότα είδαμε ότι γίνανε και είναι δυνατόν να συμβούν επιστημονικά, τότε να φοβηθούμε, ίσως να μπει Άγιος Φόβος στην καρδιά μας, γιατί και το επόμενο που είναι η κρίση του Θεού πάνω στην ανθρωπότητα και η αρπαγή της Εκκλησίας σίγουρα θα γίνουν, και σε αυτά μας καλεί ο Θεός να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας, ώστε να εκφύγουμε παρά τα αυτά τα μέλλοντα να συμβώσει. Πάμε λοιπόν στα τηλεφωνήματά και σε ευχαριστούμε για αυτά. Βιργινία από Γερμανία, αγαπητά αδέλφια, σας χαιρετώ. Ο Κύριος να σε ευλογεί όλους πλούσια. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να με ελευθερώσει από τους παράλογους γείτονες και να αναλάβει την υγεία μου. Σας ευχαριστώ. Αμήν, αγαπητή Βιργινία.
Ο αδερφός μας, ο Αλέκος Οπεράκης από τα Μελίσια, μας στέλνει ένα μήνυμα και λέει: ο Κύριος να ευλογεί τους αγαπητούς ομιλητές και τους συντελεστές. Πάνω απ' όλα να υψώνεται ο Λόγος του Θεού, που είναι η μοναδική αλήθεια. Καθώς στα τέλη των αιώνων που βρισκόμαστε, βλέπουμε όλες τις επιστήμες να γονατίζουν μπροστά σε αυτόν. Ιδιαίτερα ο Κύριος να ευλογεί την πατρίδα μας και να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για το επικείμενο ιστορικό γεγονός της αρπαγής της Εκκλησίας. Με αγάπη Χριστού, τα αδέρφια σας Αλέκος και Στέλλα. Αμήν, αγαπητά μας αδέρφια Αλέκο και Στέλλα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας. Και πραγματικά, πάνω απ' όλα, πρέπει να υψώσουμε το Λόγο του Θεού όλοι μας και εμείς και οι ακροατές, καθώς ακούνε και αυξάνεται η πίστη μας, ώστε να διακηρύξουμε ότι ο Κύριος έρχεται και σώζει τον άνθρωπο από την μέλουσα καταστροφή και κρίση.
Αμήν.
Κατερίνα από το Αίγιο, σας παρακαλώ προσευχηθείτε για το παιδί μου, για το σύζυγό μου Γιώργο και για εμένα. Ο Κύριος να μας βαφτίσει το Άγιο Πνεύμα, να μας δίνει την ειρήνη Του και να μας ετοιμάσει να το συναντήσουμε στον ουρανό. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Αμήν.
Ο αγαπητός Γιώργος από τη Λάρισα, αφού η γη ήταν ενιαία, πώς χωρίστηκε μετά? Αυτό έγινε με τον κατακλυσμό. Το αναλύσαμε, αγαπητέ Γιώργο, και στην προηγούμενη εκπομπή και τώρα στη σύνοψη, ότι φαίνεται ότι κατά τη διαδικασία της ρήξης των πετρωμάτων, από τα οποία κιόλας βγήκε το νερό, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, μέσα από αυτή τη διαδικασία σκίστηκε το έδαφος και άρχισε να χωρίζεται η γη, το οποίο έδωσε τώρα στις μέρες μας είναι η Μεσοκιάνη Αράχη, η οποία αποτελεί μια ζωντανή απεικόνηση αυτών που έγιναν. Οι έρημοι πώς έγιναν? Βέβαια δεν έχει σχέση με το θέμα μας. Η διαδικασία της ερημοποίησης μέσα των φυσικών φαινομένων είναι ένα θέμα, δεν νομίζω ότι συνάδει με το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο βέβαια σε οποιοδήποτε εγκυκλοπαίδη απλά μπορεί κάποιος να το δει. Και αν ρωτάει επίσης ο αγαπητός Γιώργος αν βρέθηκε κυβωτός. Υπάρχουν αρκετές φήμες και μες στο ίντερνετ βρέθηκε διάφορες εικόνες κλπ. Όχι, η απάντηση είναι δεν έχει βρεθεί κυβωτός και δεν θα μπορούσε να βρεθεί κιόλας. Μιλάμε τώρα για 4-5 χρόνια πίσω, ένα ξύλινο σκάφος το οποίο η εικασία είναι ότι και ο Νόε θα μπορούσε να το έχει χρησιμοποιήσει μέρος αυτού, καθώς η ξυλία δεν υπήρχε. Όλα τα ξύλα είχαν καταστραφεί, ήταν μολιασμένα από τον κατακλυσμό. Θα το χρησιμοποιήσει σίγουρα για χτίσιμο σπιτιών, για καύση. Επομένως, όχι, η απάντηση είναι δεν έχει βρεθεί κυβωτός. Αμήν.
Μια ερώτηση από την Στέλλα από την Αθήνα, λέει: την αγάπη του Χριστού σε όλους και ιδιαίτερα τους ομιλητές. Χαιρόμαστε που σας ακούμε. Το θέμα απόψε που έχετε είναι πάρα πολύ επίκαιρο, γιατί πολλοί άνθρωποι αναρωτιούνται σχετικά με τις χρονολογίες που αναφέρονται στη γραφή. Ήθελα να σας ρωτήσω αν ο άνθρωπος δημιουργήθηκε μαζί με τα μεγάλα ζώα, όπως οι δεινόσαυροι, τα οποία χάθηκαν αργότερα. Σας ευχαριστώ. Ναι, αγαπητή Στέλλα, και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Και πράγματι, βέβαια, όπως το αναφέραμε αναλυτικότερα προηγουμένως, οι δεινόσαυροι συνυπήρξαν κάποια εποχή μαζί με τον άνθρωπο και αργότερα εξαφανίστηκαν. Αυτό μας το αναφέρει και η γραφή, αν διαβάσει κανείς στο πρώτο κεφάλαιο της Γένεσης, την έκτη ημέρα που ξεκινάει από το 24 εδάφιο, θα δει ότι ο Κύριος όλα τα ζώα, τα κτίνη, τα αρπετά, τα ζώα, τα μικρά και τα μεγάλα, τα έκανε την έκτη ημέρα κατά την οποία έπλασε και τον άνθρωπο. Τώρα βέβαια η διάρκεια της ημέρας και των έξι δημιουργικών ημερών δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε ποια ήταν, αλλά από τα στοιχεία και τις ενδείξεις που έχουμε μπορούμε να πούμε ότι συνυπήρξαν κάποια εποχή δεινόσαυροι με ανθρώπους. Και μάλιστα, αν θες να δεις και μια ακόμα λεπτομέρεια, στο βιβλίο του Ιώβ, στο μη κεφάλαιο, 511 σελίδα, μη κεφάλαιο και 15 εδάφιο, που μιλάει για ένα μεγάλο ζώο, το Βεεμόθ, ο οποίος πιθανότατα ήταν κάποιος μεγαλόσωμος φυτοφάγος δεινόσαυρος, λέει στο 15 εδάφιο: «Ιδού τώρα ο Βεεμόθ, τον οποίον έκαμα μετά σου», μαζί σου δηλαδή, μαζί με σένα, συνυπάρχει την ίδια εποχή, την ίδια χρονολογική περίοδο. Ο Κύριος σας ευλογεί, αγαπητή Στέλλα.
Η Ιωάννα από Πειραιά. Στέλνω την αγάπη μου στους ομιλητές και στους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, προσευχηθείτε ο Κύριος να θεραπεύσει την κόρη μου και την εγγονή μου. Επίσης, ζητώ προσευχή να λάβω πνεύμα Άγιο και να αναλάβει ο Κύριος τις ασθένειές μου. Αμήν. Πολλά αδερφιά ζητάνε πνεύμα Άγιο, ο Κύριος να τα βαφτίσει όλα.
Αμήν. Ελένη από Θεσσαλονίκη, τις ευχές μου και τα χαιρετίσματά μου στα αδέλφια. Ο Κύριος να ευλογεί τις οικογένειές τους. Ζητώ τις προσευχές σας για τα παιδιά μου, ο Θεός να τα ευλογεί και να τα φέρει στην Εκκλησία. Ο Κύριος να με ενδυναμώνει και να μου αυξάνει την πίστη, να ευλογεί στη συγγένειά μου. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Αμήν, αγαπητή Ελένη, και εμείς θα προσευχηθούμε και θα ευχαριστήσουμε τον Κύριο και θα απαντήσει τις προσευχές μας.
Έχουμε μία ερώτηση από το ίντερνετ, την οποία μάλλον εσύ, αγαπητέ Δημήτρη, αν θα ήθελες να διευκρινίσεις. Μας λέει ένας ακροατής ή ακροάτρια: «Καλησπέρα σας, θα ήθελα μία διευκρίνηση σε σχέση με τη διάρκεια κατασκευής της κιβωτού που αναφέρθηκε κάποια στιγμή. Στο Γένεσης σίγμα 3 ο Θεός αναφέρει ότι τα έτη του ανθρώπου στη γη θα είναι ακόμα 120 έτη και διατάζει τον Νόε να χτίσει την κιβωτό. Συμπεραίνω ότι μάλλον 120 χρόνια διήρκησε η κατασκευή. Μήπως ο Νόε ξεκίνησε στα 480 του την κατασκευή και τελείωσε πριν τον κατακλυσμό, γιατί 480 και 120 μας κάνει 600, τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο κατακλυσμός. Η γη του γεννήθηκαν στα 500. Δεν έχω ακούσει την εκπομπή από την αρχή, δεν ξέρω αν το έχετε διευκρινίσει. Ευχαριστώ πολύ».
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το email αυτό. Είπαμε και στην διάρκεια της εκπομπής ότι ο λόγος του Θεού, όταν παραγγέλει ο Θεός τον Νόε, η παραγγελία είναι να εισέλθεις εσύ και οι τρεις οι ίσου και οι τρεις νύφες στην κιβωτό. Επομένως φαίνεται ότι όταν ο Κύριος μιλάει στον Νόε, ήδη τα τρία του παιδιά είναι σε ηλικία που έχουν ήδη παντρευτεί. Δεν είναι τεκνοποίηση βέβαια. Όπως πολύ ωραία αναφέρεις ότι ο πρώτος γιος, ο Ιάφεθ, γεννήθηκε 500 χρονών, ο δεύτερος που είναι ο Σιμ 502, μας αναφέρει αυτό λεπτομέρειες σε άλλα εδάφια, και λίγο πιο μετά ο Χαμ που είναι και ο τελευταίος. Επομένως, αν σε αυτά τα χρόνια προσθέσουμε και περίπου 20, 25, 30 χρόνια ώστε οι γη του να έχουν παντρευτεί, φτάνουμε περίπου στα 530 χρόνια. Μέχρι τα 600 έχουμε 60 χρόνια, 70 χρόνια. Επομένως, σύμφωνα με αυτούς απλούς υπολογισμούς, σκεφτόμαστε και λέμε ότι για περίπου 65-70 χρόνια έχει ζωνόητη κυβωτό. Τώρα, στο συγκεκριμένο εδάφιο, τι είναι ακριβώς τα 120, υπάρχουν δύο εξηγήσεις. Η μία είναι ότι ο Θεός πήρε την απόφαση αυτή να καταστρέψει τον κόσμο όταν ο Νόε ήταν 480 ετών. Και άλλη εξήγηση, επειδή η λέξη «ακόμη» που έχει το εδάφιο δεν υπάρχει στο κανονικό κείμενο, αναφέρει «η μέρα αυτού θέλου συνείστε 120 έτη». Αναφέρεται ίσως στο προβλεπόμενο και στο μελλοντικό όριο ηλικίας των ανθρώπων.
Ανώτατο
όριο. Και πραγματικά βλέπουμε ότι από τον Ιωσήφ και μετά, με ανώτατο όριο το Μωυσή, δεν φαίνεται άνθρωπος να έχει ζήσει πάνω από 120 έτη. Και μάλιστα και τώρα, αν δείτε ας πούμε, και διάφορες αναφορές, θα δείτε ότι πάνω από 120 έτη ζουν ελάχιστοι άνθρωποι. Νομίζω έχουν ζήσει καταγεγραμμένα 5-6 άνθρωποι πάνω από 120 έτη.
Επομένως, το εδάφιο που λέει ο Μωυσής στον ψαλμό του ότι ο άνθρωπος ζει 70 και νευρωστεί 80, δίνει το όριο ζωής του μέσου ανθρώπου.
Πολύ ωραία.
Θα μπορούσε να πει κανείς και με ανώτατο γύρω στα 120-130 όσοι έχουν ζήσει και μέχρι και τον περασμένο αιώνα και τον 20ο αιώνα υπήρχαν κάποιες καταγεγραμμένες τέτοιες ηλικίες.
Πάρα πολύ.
Ο Θανάσης Κυμαίνη από Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές του σταθμού. Ζητάμε προσευχή ο Κύριος να μας θεραπεύσει, να θεραπεύσει τους γονείς μας και συγγενείς μας, να μας δώσει το πνεύμα το Άγιο, να μας χαρίσει παιδάκια, να αναλάβει τη σύνταξή μας από την Τσεχία, να αναλάβει τις εργασίες μας και τα οικονομικά προβλήματα, να σώσει και να ευλογήσει τη συγγένειά μας, να ανοίξει ο σταθμός Χριστιανισμός σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, να αναλάβει τα προβλήματα της Ελλάδας, της Κύπρου και όλου του κόσμου. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Αμήν.
Κώστας Απολούτσα, Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να ανοίξει τη διάνοια στην κόρη Μαρία, τον πεθερό της και τα παιδιά της, να κάνει χάρη να σωθούν όπως και στην άλλη κόρη μας, την Αναστασία και τον Αλέκο. Ο Κύριος να μας χαρίσει τη συγνώμη του σταθμού, να κάνει χάρη και έλεος να επιστρέψουν οι υποστάτες και να αναλάβει εμένα και τη σύζυγό μου Ελένη, να μας πάρει τον πόνο και να έρθει να μας παραλάβει. Αμήν, αγαπητέ Κώστα.
Ο Βαγγέλης από τον Παλαμά Καρδίτσας μας λέει: Ευχαριστούμε τα αδέρφια για την εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, που είναι πολύτιμος λίθος για το μεγάλο άμβονα του Κυρίου, το ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος με τον αδερφό Χριστόφορο Περάκη, ο οποίος έχει τη χρειά και τον τόνο της φωνής του πατέρα του. Χαμήν, αγαπητέ Ευαγγέλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και ομολογώ ότι είναι ένα σχόλιο το οποίο το άκουσα και από άλλους ακροατές. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί φαίνεται ότι ο Κύριος μας βοηθάει στην εκπομπή και δεν μας αφήνει χωρίς ευλογημένα στηρίγματα.
Μία ακροάτρια από την Αθήνα. Τον καιρό του Νόε έβγαλε ο Κύριος τον δίκαιο Νόε από την καταστροφή που θα γινόταν. Και τώρα που απειλούμεθα από μεγάλη καταστροφή που έρχεται στον κόσμο, θα βγάλει τους δικαίους ο Θεός, θα τους πάρει κοντά του? Και ποιοι είναι οι δίκαιοι? Αγαπητή ακροάτρια, είναι πολύ ευστοχή η παρατήρησή σου. Πραγματικά έτσι μας λέει ο Ιησούς Χριστός στο κεφάλαιο Ιώτα Ζήτα, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Λέει: Ομοίως και καθώς έγινε τις ημέρες του Λότ. Γιατί εσείς αναφέρεται για τον Νόε, αλλά το ίδιο αναφέρει και για τον Λότ. Έτριωγον έπινον, ηγόραζον υπόλουν, εφύτευον οικοδόμων. Καθήν δε ημέρα εξήλθεν ο Λότ από Σοδόμων, έβρεξε πυρ και θείο από ουρανού και από όλες άπαντας. Καθήν ημέρα εξήλθε ο Λότ από Σοδόμων. Και στις δύο περιπτώσεις ο Κύριος τους δικαίους, όπως αναφέρετε κι εσείς, τους έβγαλε την καταστροφή. Τώρα, παρακάτω ο Κύριος μας υπόσχεται ότι εν τη νυχτή εκείνη θέλουσε στη δύο επί μιας κλίνης, όσοι παραλαμβάνεται όλος αφήνεται. Και ρωτάνε οι μαθητές και λένε «Πού Κύριε» και τους είπε «Όπου είναι το σώμα, εκεί θέλουσε συναχθεί η αητή». Το σώμα είναι ο Ιησούς Χριστός, η αητή είμαστε εμείς και αγαπητή ακροάτρια είναι αυτό που περιγράφει ο Απόστολος Παύλος ως αρπαγή της Εκκλησίας. «Εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού, εν τη σχάτη σάλπιγγι, θα αρπάξει ο Κύριος τους δικούς από αυτόν τον κόσμο και ύστερα θα έρθει η καταστροφή».
Αμήν. Και ένα τελευταίο αίτημα, η Αργυρό από τα Καμίνια λέει: «Ζητώ προσευχή για τα παιδιά μου, για ένα σοβαρό πρόβλημα που έχω, ο Κύριος να θεραπεύσει το παιδί μου. Ζητώ προσευχή για την ξαδέλφη μου Κατίνα, ο Κύριος να τη θεραπεύσει από καρκίνο στη γλώσσα. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα». Αμήν, αγαπητοί Αργυρό, είναι πολύ σοβαρά αυτά τα αιτήματα. Θα τα φέρουμε με προσευχή εν το όνομα του Χριστού μπροστά στον Κύριο, να τα αναλάβει με τον καλύτερο τρόπο και πάνω απ' όλα να κάνει σωτηρία ψυχών.
Αμήν. Άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη έφτασε στο τέλος της. Ένας τελευταίος λόγος πριν κλείσουμε πάνω στα θέματα αφορμούμενοι με το θέμα του κατακλυσμού του Νόε και των καταστροφής των Σοδόμων και των Γομόρων. Εγώ έτσι κλείνω με ένα εδάφιο το οποίο χρησιμοποιώ πάρα πολύ σε αυτές τις εκπομπές, τις εσκατολογικές, το οποίο είναι η προτροπή του Αποστόλου Πέτρου και μας λέει: «Επειδή λοιπόν πάντα τα αυτά διαλύονται, οποίοι πρέπει να είστε εσείς εις πολιτευμά και ευσέβεια, προσμένοντες και σπέβδοντες εις την παρουσία της ημέρας του Θεού». Και η ερώτηση είναι: ο Κύριος έρχεται, εσύ τον περιμένεις?
Και εγώ ένα εδάφιο, ψαλμός Ρογιώτα Α2, «Μεγάλα τα έργα του Κυρίου, εξακριβωμένα υπό πάντων των ειδυνωμένων εις αυτά». Βλέπουμε ότι ακόμα και η επιστήμη έρχεται να εγγύψει στο λόγο του Θεού και να εξακριβώσει γεγονότα τα οποία περιγράφει. Όσο αληθινά λοιπόν ήταν αυτά, άλλο τόσο αληθινό είναι ο Σταυρός του Χριστού, τον οποίο μπορεί να γευτεί ο κάθε άνθρωπος, το λυτρωτικό και σωτηριακό έργο και την αιώνια ζωή.
δόξα στον Θεό. Ο Νόε ειδοποιήθηκε, λέει, Θεόθεν. Ο Αβραάμ, φίλος του Θεού ονομάστη. Και μάλιστα ο Θεός είπε, θα κρύψω από τον Αβραάμ αυτό που μέλω να κάνω. Έτσι και σε εμάς τους χριστιανούς, ο Κύριος δεν έχει κρύψει αυτό που πρόκειται να κάνει. Και κάθε παιδί του Θεού έχει την ειδοποίηση από τον ουρανό ότι το τέλος είναι κοντά. Θεός να μας ευλογεί.
Αμήν. Σήμερα τον ήχο ρύθμισε ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκη. Στα τηλέφωνα τα τηλεφωνήματά σας πήραν η Μαρία Φλούρου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Σοφία Στρούβαλη. Και στα μικρόφωνα Χριστόφορος Περάκης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη, για τηλεφωνήματά σας και σας ευχόμαστε καλό βράδυ.
Καλή νύχτα σας.
Καλή νύχτα.